euskararen karrikako erabilerak goiti egin du bortzerrietan. Hoixe ondorioztatu du bortzerrietako euskara mankomunitateak eskatuta, soziolinguistika klusterrak egitatutako neurketaren emaitzak. Joan den urtean egin zen bortzerrietako neurketa hau eta joan den hilabete erdi aldera azterketan neurketa honen emaitzak aurkeztu zituzten. Guk bortzerrietako euskara mankomunitatera joko dugu Urko Ikardo teknikariarekin solasteko. Urko, egunon eta ongi etorri.
Baita zuri ere.
Ze moduz zaudete?
Ongi, mentxe, lanien ari.
Lanta lan ikasturtea aspaldi abiatu zen eta badazter egin, ez?
Bai, eta aurtengo udan, bueno, aktivitatea ez da, nezta tarteko oporrak eta baina aktivitatea ez da beste batzutan bezen beste gutxitu, eta gero ikasturtea hasierarekin hori ohiko izaten da gurean, ba, aktivitateak gora egin du, eta bai, aurtengoa ez ohiko urtea bada ere, bueno, mintxa gabiltza, ba, gogotxu, eta badugu zeregina, bai, baditu gain bat kontuen bat proiektu eta hoiei heltzen.
Ez ohikoa izan ta ere egoera, beti badela zer egin eta zertan aritu, eta hoietako gai bat landuko dugu gaurko honetan. Izan ere, joan den irailaren erdi aldera, bortzarietako euskara mankomunitateak eskatuta, soziolinguistika klusterrak gidatutako neurketaren berri eman zen.
Bai, ba, hori izan zen, guk aginduta, 2019ko urrian egindako neurketa, egia da, ba, dugula ibilbide luzea geure kasa neurketa horiek egiten, izan ere, 80. hamarkadaren bukaeran hasi ginen, bino, nahiz eta baliagarriak izan guretzat, eta bueno, pues informazio baliotsua eman gero gure helburuak eta jartzeko eta plangintza ba aurrera eramateko edo erabakitzeko ba nondik nora jo behar dugun, ba orain arte neurketa edo ikerketa horiek ez ziren metodologikoki sobera sendoak, eta 2019ko neurketa horretan urrats bat aurrera ginenun eta bueno, soziolinguistika klusterrak egin zuen neurketa hasita buka, eta soziolinguistika klusterra da ba, Euskal Herri mailan neurketa edo ikerketa hori egitea zanguratzen den erakundea. Soziolinguistika klusterren egitekoa da, ba, ezagutza soziolinguistikoa sortzea, edo sortzea, minen gero, aplikatzeko, ez, gero, hori erabiltzeko, ba, Euskararen bizi berritzea. Euskat hori da, funtsean, bere egiteko, eta orduan, 2019ko urri hartan eurekin egin genuen ikerketa, eta orduan ez duneiteke, ba, ikerketarik sendoena dela, eta bertan bildu ziren emaitzak direla ba, ideagarrienak. Dena dela, nabardura batzuk egin beharrak zaizkio bueno, emaitzei, eta nabardura batzuk gero sartuko gara pixka bat horretan, minon, eta horren aurkezpena egin genuen, bueno, berez asmoa zen 2020ko martxoan egitea, atzeratu behar izan genuen aurkezpen hori, eta zera, irailaren lauan aurkeztu genituen lezakan, gainera, etzen izan aurkezpen hutsa, bueno, ikerlari, bueno, ikerketa honetan, ba, bueno, ardura duen izan den mailaren inarra etorri zen klusterretik emaitzak orkestera eta saltzera, baina gero ba, bertaratu ginenun artean egin genuen gogoetatxo bat, ez? Ba, hori ere adieratzeneko nuke, ez? Ikerketa hauek egiten direla, gero, ba, bueno, pues, gogoeta egiteko, ikusteko non dauden gure gabezio utxuneak eta zertan egin beharra den indarra, ez? Eta hoize ba hori lezakan egin genuen irailaren lauan eta ba konten, ez? Ba, bueno, 15 lagun elkartu ginen eta bueno, valorazio positibo izan zen.
Xe aurkeztu ziren emaitzak edo emaitzaren atalak hobeki erranta edabide hoi ere helarazi bortzerrietako karriketan hizkuntzen erabileraren baitan lan honek zerrolako lana eskatu du, alegia, nolakoa izan da neurketa hau?
Bai, Urko? Ba, bueno, ematen du sekretu kontuak badela eta ez da lamino. Bueno, egia da metodologia bere horretan zera ba zer den, eta nola egiten den, eta hortan luzatzia, ba, ez duela merezi, eta kontua da pixkat idea nagusi bezala, kasu honetan egiten dena da behaketa, alegia. Jendeak karriketan edo darabilen hizkuntza edo pues, nintzatzen ari denean edo hori entzuten da, osea, badiren ertzaile batzuk, ba, pixkat euren kasa da biltzanak, eta modu diskretuan ba kaleetan barrena dabiltzanak egiten dire bueno beti ibilbide berberak errepikatzen dire eta ba herriko plaza eta jolastoki eta bueno ba karrika nagusienetan orduan ba neurtzaileak euren kabuz ba abitzen dire eta entzuten dutena ba apuntatzen dute eta horrela entzuten, eta ba, guztira ia 6.000 lagunen mintzu entzuten, eta 2.500 elkarrizketa entzuten, lortzen da emaitza. Gero lortzen da emaitza orokorra, lortzen da emaitza herri-zerri, lortzen da emaitza adintaldeka. Funtzian horrela egiten da, eta gero egiten da, ba, zenbait egun, ez? Kasu hortan izan ziren, guztira 12 ordu
bai.
Eta 4 egun. Orduan 12 ordutan esanet herri bakoitzari eskaini zitzaion zera neurketa ordu kopurua 12 ordu izan ziren. Eta egun desberdinetan. Bueno, hori pixka bat orokorrean ba ze lan suposatu zuen eta hor orduan ba neurtzaile bat neurtzaile talde bat aritzu zen, euren bueno, hortarako lehenago formakuntza bat jasotzen dute, ez da denitzen, ez duela, oza, ez duela konbeni sobera aireratzea, dago, ez diskutatzeko, baina, bueno, neurketa egin behar da modu diskretuan, ba, jendeak ez aldatzeko bere portaera, ez, imaginatu, jendeak baleki, ba, heldu dire, ikerketa egitera, orduan, baliteke aldatzea, ez, ez portaera, eta, bueno, euskara zein godut orain ez dutenean egiten, imaginatu, ez, horretik. Baina, bueno, modu horretan egiten da kalen urteta, behaketa egiten, entzuten eta apuntatzen.
Hau guztia, joan den urtean, jaz, urrian egin zen, aipatu bezala, herri bakoitzean 12 orduko saioak, guztira, 60 orduko neurketak egin ziren, eta emaitza horietan gure hizkuntzari dagokionez, osasuntsu dagoela erran daiteke?
Erran daiteke, emaitza positibo izan zela, eta gainera konparatzen baldin badugu, ba, beste neurketa batzuetan ingurune soziolinguistiko euskaldunetan atetzen diren emaitzekin, ba, jo dezagon, euskaldunak 175-etik gora diren eskualdetan atetzen diren emaitzekin, eta hori da gure eskualdearen ezaugarria, bortziretako ezaugarria, bai, hori dela erabileran, kalerabileran adaratzen den emaitza, gure kasuan 178-ko eskualdearen erabilera, edo kalerabilera 178-koa da, datu baikorra, eta ingurune euskaldunenetan jasotzen dena. Hori, gainera, esan beharra, abesten aipatutakoa ez, aurtengo neurketa izan denez metodologikoki sendoena, ba, emaitza ere fidagarriena. Nik nabardura jarriko nuke dotentuz irakurtzeko, bueno, aurreko neurketetako datuak ez zirenez hain fidagarriak, bueno, ba, komeni da itxoitea ba, urrengo neurketara arte, eta modu berean eta metodologikoki oraingoan bezen sendo eginda, ia berresten den emaitza.
Baina titularra zuzena izan daiteke, ez? Euskararen karrikako erabilerak gora egin duela bortzarrietan.
Titularra zuzena izan daiteke eta hala da aurreko neurketetekiko.
Bai.
Kontua da aurreko neurketetan erabilitako metodologia etzela hain sendoa. Orduan imaginatu duela bizpeir urte erabili izan badenu metodologia berbena, eta behar bada emaitza paretsua izango zen, eta arduan esango genuen, ba, bere horretan mantentzen dela. Bino, bueno, arriska gaite zen, eta esan dezagun, bai ez, erabilerak gora egin duela, bino gero bazen hori pixkat zenbait puntutan nabardura batzuk egitera, eta ikusteko, ba, bueno, badirela inbat alderri eta inbat kontu, eta arreta deitzen dutenak.
2016an egin zen azken neurketa, ez dala, Urko?
Bai, bai, alaxe da, eta gure asmoa da urrengoa 2021an egitea, notorren urtean, eta horrek ze abantaila dauka, ba, 2021an egingo da Euskal Herriko kalera bilerren neurketa orokorra. 2016an ere ala izan zen. Orduan, gure asmoa letzatek hemendik aurrera beti koinciditzea neurketa orokor horrekin eta laupabost urtean behin egitea neurketa bakarra eta sendoa. Hori da pixka bat gure asmoa.
Euskararen karrikako erabilera, funtsian ere aipatu beharrekoa, nahiz eta hizkuntzen erabileraren inguruko neurketa bat izan den, egin den azkena, jazko urriko datuak bederen aintzat hartuz, eta, bueno, zuk aipatu bezala, heldu den urtean, urrengoa egiteko asmo horrekin. Bertze aldetik Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen bigarren plan estrategikoa lantzeko ere bidea jorratzen ari zarete, eta joan den irailaren 18an parte hartze saioa izan zen, Urko?
Bai, ala izan zen, eta hauxe da, elkazketaren hasieran aipatu dizudan, lan potoloetako bat, edo potolori ez da, udan eta uda aurretik lan zen aritu garena. Orduan, bueno, bere garaian, bueno, 2013an antzeko, bueno, egin genuen parte hartze prozesu bat, hainbat bilera, hainbat zail izan ziren, eta horren ondoren, eta horren ondorioz, osatu genuen Bortzirietako Euskararen eta Mankomunitatearen lehendabiziko plan estrategikoa. Eta, bueno, pues, horrek egin zuen bere epealdia, orduan, bukatu zen epealdi hori, haietu zen plan hori ebaluatzeko tenorea, eta hortan alitu ginen urte hasieran, eta orain, bueno, eta gero hasi ginen, ba, plan zera berriari begira, edo gatozen lau urteotarako ba, plana lantzen. Eta hortan alitu gara, Elujarre aholkularitzarekin elkarlanean, orduan kanpoko laguntzara izan dugu, eta gero, zera, irailaren 18an, beran, egin genuen, lehendabiziko, saio parte hartzailea, nolabait ere, denagotik landu genuen zirriborroa, edo plana, herritar eta eragilei aurkeztu, eurekin partekatu, euren ekarpenak eta euren gogoetak bildu. Eta orain, bildutako ekarpen eta gogoeta horiekin, asmoa da, urriaren 30ean behin betiko plana aurkeztea. Aurrera xeago, nebalin baduzu, horri buruz luze xeago aritu gaitezke. Minon, hori da, funtsian, orain esku artean dugun lanik garrantzitsuena, horrekin azken batean jokoan dugu, atozen lagu urteotan, Bortzirietan, Euskararen bizi berritzean, normalizazioan aurrera egiteko, egingo dugun lana, eta horretarako jarriko ditugun, helburu, bitarteko, ekintza, jarduera guztiak, ez? Piskat hori guztia, orain ari gara pentsatzen da prestatzen, zen da urteotan egingo ditugunak, ez? Aurrera egin dezagun.
Prozesu parte hartzaile hau ekainan abiatu zen, ez?
Kasu honetan, zera, bueno, gehiagi luzatu gabe, baina hasieran aurrikusi ez bezala egin behar izan genuen. Mm-hmm. Berez gu plana bueno, Euskal Zerbitzon talantzen hasi ginen, zehagurte darriarekin, bueno, 2019 ere gauza batzuk eta adostu genituen, baina lanean jotake nahionekin 2008an hasi. Gero, bagenun egutegi bat eta egitarago bat saio parte hartzaileetarako guztian kasko gora gelditu zen, eta orduan zera, ekainean eginez pasmo genituen saioak eta pasa, bueno, azkenean saio bakarra egin genuen irailaren 18an, hori izan zen lehendabiziko diot saio parte hartzaileari dagokion, ez lehendabiziko saio eta bakarra, eta ja, urrengo saio izango da aurkezpen saio bat. Hor ere, gombidatuko ditugu herritarrak, eragileak eta, nion, bigarren saio horren helburua izango da egindako lana gizarteratzea. Eta hor durako ja, ekarpen guztiak eta lan guztia egina.
Hoi da. Ekainakoa nion, ba hor online galdetegi bat zabaldu zenutelako, ez? Ezoikoa zelako egoera, bertan behitik gelditu zelako, zuek pentsatutako gidoi hori guztia, eta bueno, online galdetegi hori, gero irailaren 18an ba aurrez aurreko saio parte hartzailea, ez dakit nola joan zen, ze balorazio egiten duzu?
Arrazi duzu eta ongi diozu, ekainean galdetegia zabaldu genuen justu ikusita, ba ordura arte aurrikusia genuena, bertan bera utzi behar izan genuela, eta orduan izan zen bide bat herritarren eta eragileen ekarpenak jasotzeko, eta oso ariketa interesgarri izan zen, eta uste genuen baino, bueno, alegia horre bildu ziren erronkak eta bizkat ideiak eta ba, bat zeto zen guk hemen ere lantzen ari ginen erronka, osea, burutan genuzkan erronkekin, eta badatotik oso ariketa interesgarri izan zen. Mm-hmm. Eta gero, irailaren 18ko saioari dagokionez, ba, bueno, esan daiteke izan zela saio polita, ez da erresa izaten ari, ba, ba, bueno, ba, deustan, eta egoera honetan, ba, jendearen parte hartzea edo lortzea, esan dute, pues, giro dagoen bezala, eta jende animatzen, eta zela gauza erraza. Hala ere, pixkanaka taldetxo bat osatzen joan zen, eta hori azkenerako ba, amabost lagun, eta gero lau baginen ba, biteknikari eta gero elu jarreko bi dinamizatzaia, azkenen meretzi lagun elkartu ginen, eta amabost lagun horien artean, ba, bazien ustenetik ez, herri edo bazen bueno herri ditentzako jendia, arlo ditentzako jendia, ba erabideak, irakaskuntza, lan munduan ari den jende, arlo sozioekonomikoko eragileak, bueno, batzorrekideak, adinez ere ba, bazen anistasuna, bueno, bazen jende gaztea, jende heldua, bueno, alde hortatik izan zen parte hartzari da okien ez da profil aldetik eta bazen denetik eta aberatza mm-hmm. izan zen. Mm-hmm. Ta gero ba, jendearen parte hartzea ere, osin dut, saioan bertan eta pues, jendeak parte hartu zuen, eta hori zen helburuaz, eta bere iritziak eman. Mm-hmm. Eta sensazioa ba, osea ez da dena, esatetik ai dena primeran ateratzen, baina sensazioa da jendea gustora ilitu zela, hori hala adierazi ziguten, ba gero egiten da balorazio bat, saioaren bukaera ba zen modu eta orduan gero beste neurgailu bat ba izan zen ezien nahi sobera luze egin, eta gero hartu ginen ba bi ordu tardiko saio hori eskas gelditu zitzaigula, eta jendea etzegoela aste hartu eta alde egiteko aire ziatzen, baizik eta hondik ere, bakarren bat bat zegoela pixka gehiago.
Goz.
Ez, orduan, bueno, alde hortatik, baiko horra, esperientzia.
Ba, urrengo itzordua, hilabete akabailan izanen da, eta guk ere alaxe eginen dugu urko, izan ere, 2021-2024 aldirako, bortzirietan, Euskara bizi berritzeko plan estrategikoa, bigarren plan estrategikoa aurkeztuko baituzu, ezta?
Hori da, orduan nahi bali maduzu, lentxago aipatu bezala, hori hogeita marren izango denez, aste telena, hori garri zelkartu aitezke eta pixko bat horren berri emateko, eta jendea gombidatzeko, eta nola inasumun dugun, eta duan minen bai, deialdia, oan digan ere zehaztu gabetokiak, egin daiteke, ostiralak izango da, eta hori eran hogeita marren egin asumun dugu bai.
Ba, Urko, eskerrik asko, informazio bai, guztia guri helarazteagatik, eta urrengo itzordura arte, agurtuko gara?
Bai, urren arte, eta nahi duzun arte, eta beti ezala plazar bat.
Ongi izan, berdin, aio.
Berdin, aio.